Ég vil nú þakka fyrir það ágætu umræðu sem hér hefur verið um þetta frumvarp um fiskveiðistjórnun. Ég tel þó rétt að nefna hér nokkur atriði mjög stuttlega. Ég tel mig nú hafa farið ágætlega yfir það ákvæði sem snýr að ævarandi og sameiginlegri eign þjóðarinnar og hlutverki ríkisvaldsins sem ráðsmanns í því samhengi. Hér hefur talsvert verið rætt um áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki og bæði þá verið rætt um veiðigjald sem er ekki til umræðu hér, heldur verið til umræðu síðar og er annað mál. Og það hefði vissulega verið æskilegt að ræða þessi mál saman en það varð ekki niðurstaðan, þannig að ég vil ítreka það hér einu sinni en að það hefur ekki verið til beinnar umræðu en skerðingar hafa verið hér til umræðu og mér finnst ástæða til að minna á að miða við núverandi stöðu þurfa þeir sem eiga hlutdeildir í þorski, ýsa, ufsa og steinbít, eins og ég fór yfir hér fyrr, skila á bilinu 7% til 9,5% í hlýðarástafanir. Þeir sem hafa verið með aðra tegundir skila einungis 1,3% í hlýðarástafanir. Þetta er mikill munur og með frumvarpinu er hlutfall þessar annara tegunda hækka úr 1,3% í 5,3%. Þannig að það er verið að jafna stöðu einstakra tegunda og við það þetta hækkar hlutdeildin í hlýðarástafanir og með þessum breytingum yrði hlutfalli þá komið úr 4,5% í 6,7%, þannig að útgerðanir eða nýtingarleifin eru það byrja 93% af aflaheimildum en ríki tekur það byrja 7% í hlýðarástafanir. Þannig að ég tel nú ekki ástæður til þess að telja þessar skerðinga verður til nokkurs að koll eða verður til þess að kollvarpa sjávarútvinnum eins og hér hefur verið haldið fram. Hér hefur líka verið rætt um byggðavinkilinn og mér finnst ástæð til að vitna hér aðeins í þá greinagerð sem Þóroddur Bjarnason skrifaði og fylgi með frumvarpinu. Því hefur verið haldið fram að dregið sé úr byggðatengingu. Við megum ekki gleyma því sem stendur hér þær byggðaaðgerðir sem við höfum beitt. Það er að segja, ég vitna hér í Þóroddur Bjarnason með leyfi forseta, mótvægisaðgerðir í lögum fiskveiðistjórnun hafa hingað til verið fremur ómarkvissar og illa til þess fallnar að efla svæðisbundna útgerð eða auka efnahagslegan stöðuleika viðkvæmra byggðarlega. Þannig geta byggðakvóta til minni sjávarþorpa sem hafa lent í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og byggðarlega sem orðið hafa fyrir óvæntri skerðingu og aflaheimildum fiskiskipa skipt miklu máli til skamms tíma, en í núverandi útfærslu eflir slík úthlutun hins vegar hvorki atvinnusvæði heild né styrkir þær sjávarbyggðir sem mesta möguleika hafa á því að snúa vörn í sókn, heldur stuðlar fyrst og fremst að því að hnignun sjávarbyggða verða svipuðum hraða alls staðar á landinu. Þóroddur fer svo áfram í sinni greinagerð og telur vissulega þarna í þessari aðferð sem byggir á hinum svæðisbundnu leigupottum felist möguleikar en varar að sjálfsögðu við því að þar verða ganga varlega. Þar verða að fara varlega fram og meta áhrif aðgerða jafnóðum. Þannig að ég held að sé mjög mikið að við áttum okkur á því að hér er ekki verið að hér er byggða áhersla en hún er vissulega með öðrum hætti en verið hefur. Ég ætla ekki að ræða neitt mikið meira hér, vil þú minna á þann sjóð sem hefur verið nefndur hér og menn eru raunar ekki á eitt sáttur hvort það sé góður eða ekki. Ég ítreka það sem ég hef sagt hér áður líka að í ákvæði til bráðabirgða kveðið á um að þá eftir að móta betur hlutverk þessa sjóðs í samráði við hagsmunaaðila. Og sama má segja þá úthlutun leigutekna sem er farið yfir hér til ríkis- og sveitarfélaga. Þetta hefur verið spurt og því hefur verið svarað á þessu er tekið þessu bráðabirgða ákveð, þannig að ég minnst mikið vægt að halda því til haga. Og lokum vil ég nefna það sem hér hefur verið rætt markmiðin, hvernig samfélagsleg markmið frumvarsins geti farið saman við þau efnahagslegu og ítreka þá bjargföstu samfæringu mína að samfélagsleg markmið, umhverfisleg og efnahagsleg hljóta að fara saman ef við viljum reka okkar búskap hér á þessu landi í anda hugmyndafræði sjálfbæra þróunar sem ég hef fulla trú á að við viljum gera. Þannig að ég hef nú þá trú að samkvæmt því sem hér hefur komið fram í umræðinu að menn ættu að geta sameinast margt í frumvarpinu og vonast til þess að sú vinna sem er framundan í atvinnuveganefnd verði til þess að færa háttvirtum þingmenn nær hver öðrum í sínum sjónarmiðum.